Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la Kunsthaus de Zürich nun tempe estas montrata expositio dauronta ancora gis la comenzo de februaro. Gi estas dedicita alla pentristo Giovanni Segantini. Mi literumas salato, elemento, gumo, asfalto, naturo, triunfo, insecto, naturo, insecto, Segantini. Presenti tion pentriston, shainos al mi tauga temo, en citiu Christnasca semaino, dum quiu oni prefere turnas sin al contemplado anstatau la nervosezzo de la nuna vivo. Tipa por tiu pentristo estas giuste lia clopodo transiri la banalezzon de la ciutagezzo, tiu emo montrigas cai en liae realismai, cai en liae simbolismai bildoi. Segantini estas krom anker la plej populara svisa pentristo. Oni trovas colorain represajoin de liai bildoi en ciui ain logeioi. Sed giuste tiu popularezzo havis ancau negativan sequon, char inter la profesiae art faculoi, quelcai ec riprocis ali lian popularezzon, cae ili rigardis lian arton kiel kicion. Tio sen dube estas mal justa, cae giuste la expositio en Zürich estas tauga por ebligi correctan, pravigitan consideron de lia arto. Estis malfacile fari tion exposition, char la bildoi de Segantini estas disgetitai en la tuta mondo, cae nur cun clopodo oni povis venigi quelcan el ili ec el Usono cae Japanio. La plei multe usata cliscio por caracterisi Segantinin estas nomi lin la pentristo de la grisona altmontaro. Cae tial la plei multae personoi ce ni credas che li estis Svisso. La factoi estas pli complicae. Segantini estis nascita en la iaro 1858 en Arco, ce la Garda Lago en Norda Italio. Tiu loco tiam appartenis al Austrio. Ciam li estis knabo, lia fratino resignis por si cae por sia frato pri la austra civitanezzo. Sed tiu resigno ne farigis valida, char si ne occupigis samtempe pri la havigo de la itala civitanezzo. Austrio protio plu consideris lin austro, cae volis devigi lin ec milit servi, sed tion li refusis, tiel che in la sequo li farigis sen stata. Tio causis ali multain embarassoin. Li ec ne povis legge exigi. Tamen li ancao ne clopodis havigi al si la svisan civitanezzon, quancam li vivis dum 14 iaroi in Svislando, cae ec farigis la heroldo de gia montaro. Pro tio, hodiau, austroi, italoi, cae svisoi, ciui cune, consideras lin sia, cae ciui estas same fierae prili. La biografio de Segantini similas al tiu de lia samtempano Ferdinand Hodler. Li farigis orfo, kiel malgranda knabo iam. Li misere trairis orfeioin, cae kiel infano li ecne povis lerni, legi, cae scribi. La junulo poste povis laborice pentristo, a mi devus diri farbisto, cae li tiam usis en Milano la chanson visiti vesperaen cursoin en la loca academio. Tie li baldau distinguisin, til che la Milana art galleristo Grubici attentis per li che comencis subteni lin. Segantini neniam amis la urboin, che ciam liai viv condicioi, dank al tio che li povis vendi bildoin, permessis tion a li, li translocigis alla Camparo, norde de Milano. Li tiam estis 22 jara, kaj tiam li edziĝis, do kiel mi diris ne laŭ la leĝo, kun Bice Bugatti, kies frato poste famiĝis kiel kreanto de aŭtomobiloj. Li havis kun ŝi kvar infanojn, kaj ili formis, kiel oni diras, feliĉan familion. Post ses jaroj, do en 1886, Segantini serĉis kaj trovis novan inspiron trans loĝante al Savognin, montara vilaĝo en meza Grizono. Tie la familio vivis 8 jarojn. Poste li strebis ankoraŭ pli alten kaj ekloĝis en Maloja en alteco de 1800 metroj, plej supre en Engadino. Tie li pentris ĝis en 1899. Tiam li ekstere, nome sur altezzo de pli ol 2700 metroj super la maro, la morto trafis lin, ĉar li malvarmumis spitante la sovaĝecon de la naturo. Li do fariĝis nur 41 jara, kaj li mortis en la zenito de sia famo. Li ricevis premiojn de internaciaj ekspozicioj, kaj liaj pentraĵoj tre bone vendiĝis. Lia sorto estis tute kontraŭa al tiu de Vincento van Gogh, pri kiu oni nun multe parolis ĝus en ĉi tiu jaro. Vincent van Gogh, kies vivo estis tute sensukcesa. Tri jarojn post la morto de Segantini, la aŭstra edukministerio jam publikigis luksan biografion pri li. Kaj 9 jarojn post lia morto, liaj admirantoj jam konstruis muzeon aparte por li en Sankt Moritz en Engadino. Muzeo, kiu hodiaŭ estas tre multe frekventata. Tie troviĝas ankaŭ lia lasta kreaĵo, la triptichono. Tio estas bildo el tri partoj, kiuj havas la titolojn Naturo, Vivo, Morto, aŭ kiel oni pli ofte diras Estigio, Estado, Estinto. Poste lia famo trairis diversajn fazojn inter kritiko kaj admiro. Mi jam aludis al tio komence. Kaj eble nur nun, preskaŭ 100 jarojn post lia morto, li trovas sian ĝustan lokon en la arthistorio. Malavantaĝo por li estas, ke oni ne facile povas ordigi lin en iun skolon. Li staras tute ekster la grandaj linioj kreitaj de la samtempaj francaj pentristoj. Segantini estas, kiel mi jam diris, la heroldo de la montoj, inter kiuj li vivis. Kiel naturan elementon en la montaro li konsideras la homojn, do la farmistojn kaj la bestojn, kiuj por li estas tute integritaj en la naturon. El liaj bildoj alparolas nin paca atmosfero, kiu instigas al kontemplado. Plej forte tio esprimiĝas en miloj da fojoj en lia bildo de ŝafoj en boato dum vespera preĝado. Enorme paca atmosfero. Kvankam la bildoj estas realismaj en la tekniko, ili elradias simbolan atmosferon, ke tiu kaptas la admirantojn de lia arto. Sed krome ekzistas dua Segantini, kiu kreis vere simbolajn bildojn. Kiel ekzemple la fama bildo pri la malbonaj patrinoj, tio estas virinoj kiuj kvazaŭ kreskas el arboj en vintra glacia pejzaĝo, estas tre pensiga kaj kapta bildo. La tekniko de Segantini estas la divisionismo, parenca al la franca pointilismo. Li uzas nur purajn kolorojn, desegnante per ili mallarĝajn striojn, tiel ke la koloroj miksiĝas nur en la okulo de la rigardantoj. Antaŭ 10 tagoj mortis Frederico Dürrenmatt, la plej granda verkisto de Svislando en nia jarcento. mi dedicos al li necrologon en la proxima semaino. Cae nun mi desiras al vi felician Christnascan feston. Gis reaudo.